Svarandsari.
Já, þegar háttvirtur þingmaður viðrar miklar áhyggjur að fylgi Framsóknarflokksins og að það sé ekki nægilega mikið og hraustlegt, en ég held að við í Framsóknarflokknum verum að þykja einhverja aðra ráðgjafa heldur en samfylkingar menn til þess að koma okkur í aukið. En ég þakka allavega þessu umhyggju, en ég held að það sé alveg ljóst að þegar háttvirtur þingmaður fer að skoða þetta grundið og er skynsamur þingmaður eins og Össur hlýtur að átta sig því að Framsóknarflokkurinn myndi ekki auka fylgi sitt með því að standa gegn skattalækkunum til almennings. Við erum eins og er ekkert að hugsa hér fylgi, við erum að hugsa það sem er gott og skynsamlegt. Einfalda þetta virðisaukaskattskerfi, það er allir sammála um að það sé stórkostlega einföldun að því að fella niður vörugjöldin sem eru barnsins tíma og úrelt fyrirbæri, nema Össur vilji gefa mér önnur ráð. Háttvirtur þingmaður, en enga síður, þegar uppistaðir þá með þeim aðgerðum sem líka hafa gerðar til þess að koma til móts við þá sem voru með lægst launin, það eru sérstakar aðgerðir sem var ráðust í þar líka.
Forseti vill biðja háttvirtur þingmenn að gefa ræðumanni